يمثلون هيئات ثقافية واجتماعية وشخصيات ممثلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وحول الموضوع نستمع إلى ما يقول الإعلامي حسين عز الدين من قضية
تقام أكثر من فعالية طبعا يعني على هامش الفعاليات التي تقام بالذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى وأيضا وقفات الدعم والتأييد للمقاومة اللبنانية والفلسطينية والتضامن أيضا مع الأسرى والمعتقلين من اللبنانيين والفلسطينيين في سجون الاحتلال. اليوم هنا في بيروت في يعني مكان مدافن صبرا وشتيلة تقام فعالية يشارك فيها أكثر من 70 وفدا من أوروبا يمثلون يعني حالات ثقافية واجتماعية ومؤثرة عبر التواصل الاجتماعي. يرافقهم الأسير المحرر جورج عبد الله حيث سيقومون بجولة على أكثر من نقطة داخل المخيمات للتأكيد على وقوف طبعا يعني هذه الوفود التي تمثل رأي عام أوروبي للمقاومة الفلسطينية وللمقاومة اللبنانية إلى جانب أحد يعني الكتاب من طبعا الفلسطينيين الأستاذ حمزة بشتاوي المفكر والكاتب الفلسطيني يعني يعطيني فكرة عن هذه الفعالية التي تقام اليوم في صبرا وشتيلة وفي برج البراج.
باختصار هنا حيث مدفن شهداء صبرا وشتيلة هذه المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني وعملائه تأتي الوفود الأوروبية للتضامن مع المقاومة في لبنان مع المقاومة في فلسطين مع الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين وهذا تأكيد من قبل هؤلاء المشاركين من عدة دول أوروبية ليقولوا بأن بنيامين نتنياهو لم يخسر فقط في معركة طوفان الأقصى ومعركة كوريت بأس ومعركة وعد صادق الثلاثة بل خسر في أهم جبهة وهي جبهة التضامن العالمي مع المقاومة ومع الشعب الفلسطيني. هؤلاء المتضامنين يؤكدون بأن الكيان تصاب بعزلة كبيرة حيث هناك تأييد كبير لقوى المقاومة ولدروع المقاومة مثل هؤلاء المثقفين من أوروبا ومن عدة دول جاءوا ليقولوا بأنهم مع الحق مع العدالة مع المقاومة في لبنان.
أكد حركة حماس أن الفصائل الفلسطينية عقدت اجتماعات في القاهرة لمناقشة العمل على تنفيذ أمور اتفاق شرم الشيخ، مشيرا إلى التزام حركة حماس والفصائل الأخرى بالتقدم في تطبيق ما تم الاتفاق عليه. وفي تصريح صحفي أوضح صدر السياسي للحركة حسين بدران أن الاجتماع الأخير شهد مشاركة واسعة من الفصائل الفلسطينية الرئيسية، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار رعاية المصرية المستمرة لجهود المصالحة والحوار القومي الفلسطيني. وأضاف بدران لقد تم عقد اللقاءات الثنائية والجماعية مع مختلف الفصائل التوصل إلى توافق عام حول رؤية موحدة لتنفيذ الاتفاق بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني خاصة قالت بلدية غزة إنه لم تصلها منذ وقف إطلاق النار في قطاع أي مواد لبناء أو آليات ثقيلة أو قطع غيار أساسية. وناشدت البلدية المنظمات الدولية والإنسانية توكيل احتياجات الطارئة لتحقيق الكارثة الإنسانية. ومن جهتها أكدت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي تقدم لكميات الأرض التي يسمح بإدخالها لقطاع غزة لحجم الجوع والقطاع حيث لا يزال الوضع كارثيا. وقال المدير العام للمنظمة أن عددا كبيرا من الشاحنات تدخل غزة حاليا هي مركبات تجارية، مشيرا إلى أن كثيرا من سكان القطاع يفتقرون إلى المواد اللازمة لشراء السلع مما يقلل من عدد المستفيدين. استشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر بنابلس في الغربية. تحمى قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم ملاقة شرقي نابلس وقوة الغربية وأطلقت الرصاص قنابل الصف. وفي جنين اقتحمت قوات الاحتلال وسط المدينة واعتقلت شابا كما داهمت منزلا في بلدة ميكون جنوب شرق جنين وبلدة قباطية جنوبا كما اعتقلت شابا آخر في بلدة رتاع في مدينة ميكون. دانت الوزارة الخارجية العراقية مصادقة الكنيست على نشر أي قانونين يهدفان إلى فرض السيادة في الغربية في فلسطين المحتلة. المحافظة الكنفية في بيانها أن الإجراءات التوسع التي يمارسها الاحتلال تقوض فرص الاستقرار وتكدس الواقع للسرطان والاحتلال. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده لن تعترف بأي تبادل إعراب محتمل في مفاوضات السلام مع روسيا، مؤكدا تمسكه بسيادة أوكرانيا وحدة أراضيها. وأضاف زيلينسكي أنه لا يزال يأمل في أن توقف الولايات المتحدة في النهاية على تزويد أوكرانيا بالصواريخ والمحاط بعيدة المدى. ومن جهته حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من توجيه ضربات لبلاده بالصواريخ والمحاط متوعدا. طهران مدينة الولايات السعودية على لبنان وتقول أن تلك الهجمات هي جريمة. حماس تؤكد وجود توافق فلسطيني على تنفيذ اتفاق رفض إطلاق النار بإجماع الفصائل. واستشهد الفجر الفلسطيني في نابلس ومستوطنون يحرقون مركبات الفلسطينيين. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين. كتابة تقدم تحياتي وقال عبد الله.
Yeah. shaidan cewa gaskiya kasashen mu na duniya ma gaba daya saboda mafi yawanci magarraban gwamnati ko kuma bayan kusa da gwamnati suna sane kuma da su ake irin wannan badagala kenan dole in ana son kasa ta gyaru sai gwamnati ya tashi ya ga haikali ya zage ni danko don yin tsawa ko kuma da saka na'urori wanda za su ringa na dan bayanai game da dukkanin wata ma'aikata da ake yin irin wannan abubuwa shine zai kawo sauƙin shi ko kuma ƙarshen shi ma gaba daya saboda abun zan ce gama duniya da fatan Allah sa mu dace Allah kuma ya gyara amin
kamar sauraron mu ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a latin da sunan zan buga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mun faga kowa mai kuma ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a garis da na kasance da kuke cewa
سيدك بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاع أخت أسريبا خمشيم عدش تم أسريب عسريم لفيها شعونها بين لأمي القل كتسار شاع عصار متريم بتقدر شل خمشاع عصار نكوها مئة خمشيم كيلو هرتز
شدور خوزر میشه آ 6 به 50 عد شباب 20 فی هشاون ها بین دومی آل هگلیم 19 متریم به تدر شل 15440 به 5 کیلو هرتز کل ایران میشه درگم شدور خوزر میشه آ 4 به 20 لشه 4 به 50 به بوکر لفی هشاون ها بین دومی آل هگل 22 متریم בתדר של 13,740 קילו הרץ.
מוקם לקלוט את כל איראן מתחרם ועם הצעת הלוויין לטלסת 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.ir.he.
הדואר האלקטרוני שלנו, כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם פארס טודיי הברו, בטלגרם איראן רדיו, ובטוויטר כל דוד איראן.
מאזינים יקרים, שלום רב. הפודקאסט ששומעים מוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. אם מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו דוט איראן. מתייחסים לחוקים ולזכויות הבינלאומיים, במיוחד לאותם חוקים וזכויות הנוגעים למעצר ילדים. בהקשר זה נתנחס גם להוראות העיקריות של דיני זכויות האדם והמשפט ההומניטרי, הכוללות את מצבם של ילדים פלסטינים בכלא, ומספר לכם על ההפרות החוזרות ונשנות של ישראל והגישה חסרת האחריות בהקשר זה. המשפט ההומניטרי הבינלאומי IHR וזכויות האדם הבינלאומיות IHRO הן שתי מערכות משפטיות נפרדות אך משלימות זו את זו. שתי המערכות עוסקות בהגנה על חייהם, בבריאותם וכבודם של בני האדם. זכויות האדם שייכות לכל האנשים בעולם והן אינטגרליות. משמעות הדבר היא שהן שייכות באופן טבעי לכל בני האדם ברחבי היקום וישימות לכל האנשים ולא קשר להבדלים של גזע, מגדר, ואום, דת ומוצר אתני. משפט הומניטרי בינלאומי IHR עוסק ספציפית במלחמות סכסוך מזוין וכיבוש. חוק זה שואף לשלוט בסכסוכים מזוינים, לצמצם את השפעותיהם ולהגן על מי שאינם משתתפים או נסוגו מהעמותים הללו מפעולות איבה. הן המשפט ההומניטרי הבינלאומי והן דיני זכויות האדם חיים בעתות של עימות מזוין. ההבדל העיקרי בתוכלתם הוא שלא ניתן להשעות את המשפט ההומניטרי הבינלאומי, אך חוק זכויות האדם הבינלאומי מאפשר למדינות להשעות מספר זכויות האדם אם הן עומדות בפני מצבי חירום. עם זאת, מדינות אינן יכולות להשעות זכויות יסוד מסוימות שיש לכבד אותן בכל המסיבות. זכויות אלו כוללות את הזכות לחיים, האיסור על עניינים ויחס או ענישה בלתי אנושיים, איסור עבדות ועבודות כפייה, עקרון הלגיטימיות האישית, רטרואקטיביות של החוק והזכות לחופש מחשבה, אמונה ודת. כאמור, שתי המערכות המשפטיות הללו נועדו להשלים זו את זו. נושאים רבים המקובלים בעולם כמו איסור עינויים מוזכרים הן בדיני זכויות האדם הבינלאומיים והן במשפט فهم الجاريين إلى دين فلسطين كأناشين مدانين جان كي إلى دين زوخين لهت يخصوت ميوخدت بشني حقوقين هبنرانين هلال لدوغما حقوق نخاشوف بيوتير במשפט ההומניטרי הבינלאומי הוא אמנת ג'נבה. באמנות ג'נבה יש הוראות מלחמה המוגנות על ידי אנשים שכבר אינם במלחמה. בשנת 1989 הכירה אמנה זו בילדים כחלק הפגיע ביותר בחברה. הכלי העיקרי של המשפט ההומניטרי הבינלאומי בנוגע לאסירים הפוליטיים הילדים הפלסטינים הוא אמנת האג משנת 1907 בדבר החוקים והתקנות של מלחמה ביבשה והנספח שלה התקנות המתייחסות לחוקי
I'm
جيب وهكو اوتانو كل هالدرخ لياد هم هكو اوتانو هاليهو اوتانو
قدامه بقيمو علامه بتكي فامينيت أخركة هجانو لباسيس هتصدائي شام هشئيرو أوتانو بخاتسير عن يدين وعينين كشورات بلينو ات كل هالليلة بأوتو أوفن ابلي أوخل ومايم بخاتسير نمرت هيوتا خفيرا بإرجون هاوم ورؤى عتصما كفوفا لإرجونيين بأمانات بين روميين وسخويات هادان وإسرائيل بتساعد هتشعين هنتقابين يوتير نجد هامها فلسطين خسارها هجنا بيهو خيفا شئينا متسيتت لأف إخاذ من إرجوني سخويات هادان هأمانات وهم مزدوت هدوت بين روميين شلوشا منوفيم أكاريين مقرابين بخكيرة هيلاديم هاد سوريين هالفلسطين بإسرائيل هن هالشعبات هم مشترى بهم مودعين هاد صبائي شيتات هالخكيرة بها عنويم شل يلاديم فلسطين على يديه مشتر هاي إسرائيلي هي أخزاريت بلو إنوشيت بيوتير كما شعنو يقولين لدعك أف خيا وام أنا خيا أخرت بدارك زود كمعات للو يوتسي منها كلال كل هيلادين هالفلسطينين هايو نتونيم لمكري إخاذ أو يوتير شلعنونيم متقادين بمدوية بخلاكين هبائين بهتبسس على شفع أديوت مشخنات يباخين بكبيدة هالشالاب هريشون بمعتصار شليلادين فلسطين دهينو معتصار بهعبرة لباتي معتصار عاد كان نازنين كريم عاد هالبودكاست هبا من زمان كريم شالون راضي المشتار هاي إسرائيلي هكتيس أزوريين شونيين بسوريا مسبار بعامين بيوم 26 فبراير بهتكفوت إلو هيفيقوا لمسبار هروجين وفتسوهين مكورود سوريين دفقوا شي نشمعوا ببوكر يوم 26 فبراير تتسوتين كبيدين بدمشق بأثار هايتون هالسوري البطن نختار كي هالمشتار هاي إسرائيلي تاكاف ات ازور الكسوة بدرون معراض هبيرا دمسكت ملاتين إسرائيليين تاسو جنب شمين خوزوت كونيترا بدرع بتوكخ هفتسيتسو ما توسي هكراض شل هالمشتار ات ازور تل الخارة بمخوز درع بمكبيل لا هتكفوت هايلو ريشة الميادين دفخا جمع على كنيستان شل خياليها مشتار هكوفيش لكفار عين البيضة هم كان بتصفون خوز كونيترا هكوشين هاي إسرائيلين جمع خمسو في عبرو دير خكفار سيدة شي بجولان بيننا فوت درعا دي كونيترا كموخين لتصد هتكيفوت هابيريوت هتبيدوت على دمسك ودوم سوريا تنكي هالمشتار هالإسرائيلي نفرسو برتسوعات هالقبول شلم خوزو الدرعة بكونيترا بخوخوت هالكبوش نفنسو لخما كفارين صباعي إسرائيل الشارع هالكيفوت بتاعهم كي تاكف مطارات الصباعيات بدرون سوريا لربوت نفكادوت بأتارين هميخيرين سيود صباعي فوت هخوزروت لنشنوت شل هالمشتار هاي إسرائيلي نيجد سوريا هترخشو جام بتكوفاتو شل بشار الأسد انسيها مدينة لشعبها أمزوت هبقوعين لأخر نفيلات بشار الأسد متبتسهين موسيقى בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה, מצד שני השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו ברצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שהמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד חותר לספח חלקים אלו לשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם יאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תמונות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמת. עד כאן תוכנית השבוע. מזון קרים, שלום רב. טקס הלוויית גופתו הקדושה של החלל סעיד חסן נסראללה, מזכ"ל חזבאללה בלבנון, התקיים בביירות בשעות הבוקר של יום ראשון 23 בפברואר, בנוכחות משלחות רשמיות וציבוריות מ-79 מדינות ברחבי העולם. מאות אלפי אנשים לבנונים וחסידי ההתקוממות במדינות מערב אסיה ובמקומות אחרים בעולם צעדו מהשעות המוקדמות בסוגיון הקמת טקס ההלוויה של החללים סייד חסן נסראללה וסייד האשם סחלוקין, כדי להיפרד משני החללים המסגרים הללו ולחדש את התחייבויותיהם. להלן קטע מניתוח מומחים של האירוע החשוב הזה. בסיפור על הלווייתו של סייד חסן נסראללה נכתב בבית תום קיהן, שדות התעופה בלבנון מלאים ברבבות אבנים שהגיעו לא בפקודה או בכפייה, אלא בלב מלא אהבה ונאמנות. יצאו ללוות האדם שבמשך שנים שמר על כל ההתקוממות גבוה. העיתון שיוצא לאור בטהרן הוסיף, זה לא רק טקס פרידה, זוהי תגובה חריפה למי שחשב שבאמצעות כדורים ואש הם יכולים להפיל את הדגל שהיה בידיו של מנהיג ההתקוממות בלבנון. نزیم کریم هفرشان هم لبنانی حسین مرتضی هدگیش شی هجدت فوت شلها اناشین بیتکس هلویه شل سید حسن نصراله هیل معسه خدوش هم نئمونوت ایمن هی هرد کنونوت عطمه ویل افشاریوت ها استراتیگیوت شلها נוחות העם בטקס זה היא חלק מהמלחמה באויב ומראה את תמיכת העם בהתקוממות. חזבאללה הוא חלק ממשלת לבנון ויהיה נוכח בממשלה הזו. אלברט קונסטנטיאן, פרשן פוליטי ומנחה התוכנית המפורסמת חזון 2030 בלבנון, אמר בראיון לפרנס 24 כי נסראללה היה לא רק מנהיג פוליטי אלא גם דמות דתית בעלת השפעה נרחבת באזור. חסידים רבים של אי בית צאצאים בי האסלאם עליו השלום רואים בו מנהיג בי פורמטור היסטורי הלווייתו של נסראללה היא לא רק כדי לכבד את נסראללה אלא גם כדי להדגיש את המשכות חזבאללה ברמה הבינלאומית עד כאן תוכנית השבוע
السلام عليك حين تقرب السلام عليك حين تقرب وتبين السلام عليك حين تصلي وتقرب السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل وتكبر السلام عليك حين تحمد وتستغفر السلام عليك حين تصبح وتنسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم السلام عليك لجوامع السلام أشهدك يا مولا أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب الله وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى محمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حال وأن ناكرا ونكيرا حال وأشهد أن النشر حال والبعث حال والنصراط حال والمرصاد حال والميزان حال والحشر حال والحساب حال الجنة والنار حال والبعد والبعيد بهنا حال يا مولا شقيا من خالفكم وسعدا اشهد على ما اشهد حبيبتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطن ما سخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاه أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم
الرابعة عصر المناطقة صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة تهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعام. طهران تدين الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وتعتبرها جرائم إرهابية. حماس تؤكد وجود توافق فلسطيني على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجماع القصر. استشهاد طفل فلسطيني في نابلس، ومستوطنون يحرقون مركبات فلسطينيين بها. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد فتوس. دان طهران اعتداءات الكيان الإسرائيلي الجوية على مناطق الغزو والبقاء في لبنان. أصدر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي هذه الاعتداءات التي رفع ضحيتها عدد مدنيين الأنبياء بالجريمة الإرهابية، مقدما التعازي لأسر الشهداء والشعب اللبناني. وشدد بقايا على ضرورة محاكمة الكيان ومعاقبتهم على جرائمهم، مضيفا أن استمرار جرائم الاحتلال دون محاسبة يأتي نتيجة الدعم الأمريكي له. هذه الاعتداءات تظهر طبيعة الكيان الإرهابي وصعوده للهيمنة. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شهيدين وإصابة شخصين آخرين في رصيدات مسيرة لتقوية مكتبة في بلدة الزول جنوب البلاد. وأكدت المصادر أن طيران الاحتلال سيشن أرادين على حفارة في مدينة القيامة. كانت بلدة عرب سليم في النباتية تعرضت مؤخرا إلى غارة لصاروخين أدى إلى اعتقال عدد من الشهداء وإصابة العديد من المدنيين. تأتي هذه الاعتداءات بعد سلسلة غارات جوية استهدفت مناطق في البقاع، حيث طال جنوب منطقة جنتا على السلسلة الشرقية. في سياق آخر، تقام في لبنان أكثر من فعالية على هامش الأنشطة التي تنظم في الذكرى السنوية الثانية لطوفان الأقصى. وتنظم فعاليات ووقفات لدعم وتأييد المقاومة اللبنانية والفلسطينية وللتضامن مع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في سجون. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقديمنا.
تقام أكثر من فعالية